күшті қауым тегі, әр сөзінен арзан саф алтан. Еркек деген еңбекпенен шын төгілген тері, ыстығынан қайнар самаурын. Еркек деген ел көп деген күшті қауым тегі, әр сөзінен арзан саф алтан. Еркек деген еңбекпенен шын төгілген тері, ыстығынан қайнар самаурын. Сыйлаған еркегін әйел затқа жердегін, шын құрметпен берсе мәз сор басы мен шелпегін. Сыйлаған еркегін әйел деген еркерім, осы еркектер фашистің талқандаған бұл жерім. Әйелі затқа жердегін, шын құрметпен берсем әз сорпасы мен шелпегін.